Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Čo by bola taká jedna kľúčová myšlienka, ktorú by sme si mali my, ženy v našom veku, odniesť, aby sme sa dopracovali k takému čo najlepšiemu starnutiu alebo k tej poslednej fáze?
Jože, čo je toto najlepšie starnutie? Ja mám trošku problém s tými hodnotiacimi vecami. Že,
hej.
Že aby sme zostarli v takej spokojnosti, byť odvážny. Nič sa nám nemôže stať. Poviem takú ešte skúsenosť, že keď tak sprevádzame tých našich seniorov, a teda aj v osobnom živote som teda dosť sprevádzala toho môjho otca, že stále sa tak hovorí v tej psychológii, že keď človek dosiahne ten 80 a viac, že je taký transcendentálny, že sa tak napája na ten akože vyššie veci ako Boha alebo vesmír a tak. A je to fakt tak, že oni sa tak cítia súčasťou prírody, že o mnoho niečoho väčšieho, ako my si tu žijeme od pondelka do nedele. A že keď to tak človek vníma, že aký sme mali v tom celom a koľko vlastne, že tých 80 rokov, že to je nič oproti tomu celému, hej. Že naozaj sa nebáť, že nemáme čo strátiť. Mm-hmm. Že len polepšiť si a možno dať ako keby aj ukázať tej generácii, ktorá ide po nás, že môžeme byť spokojní v živote. Vyhýbam sa slovu šťastný, lebo to je taký extrém, že šťastný byť stále, to je taký len jeden nejaký bod, ale že byť spokojný. Mm-hmm. Že mať takú pohodu, spokojnosť a žiť život podľa seba.
Mm-hmm. A uvedomiť si tú malosť.
Áno, áno.
Nášho života.
A dnes otvoríme takú, povedzme si, že náročnejšiu tému.
Našim dnešným hosťom je Mária Wirt, žena, ktorá sa venuje ľudskej dôstojnosti, najmä vtedy, keď ju svet začína prehliadať, teda v starobe, aj pri Alzheimerovej chorobe. Mária je liečebná pedagogička a odborníčka na Alzheimerovú chorobu. Dobre som to povedala? Dodala by si niečo?
Áno, tak venujem sa vlastne ľuďom s demenciou skoro 23 rokov. A myslím si, že za to obdobie moje profesné sa mi podarilo tak načítať vlastne, čo vlastne ľudia s demenciou prežívajú, akými fázami si prechádzajú a čím prechádza rodina, okolie, ale aj naša spoločnosť za tie roky samozrejme, pretože to človek tak veľmi citlivo vníma, ako aj prostredie, v ktorom žijeme a mesto, v ktorom žijeme, v krajine, v ktorej žijeme, či v podstate tak dohliada na to, že žijú ľudia medzi nami, ktorí celý život budovali túto spoločnosť a možno majú nejaký handicap kognitívny, že ako sa na nich myslí, ako sa im vychádza v ústrety, ako sa s nimi narába, komunikuje. A to nie len možno v rámci nejakej zdravotníckej starostlivosti, ale aj v rámci susedských vzťahov, v rámci možno nejakých kaviarní, divadiel, alebo aj na úradoch a podobne. Takže myslím si, že sa tá krajina je tak ako, že sa to mení, aj spoločnosť sa mení k lepšiemu. A že dneska sme určite niekde inde, ako sme boli pred 23 rokmi. Mm-hmm.
To je dobré, to je pozitívne.
To je pozitívne, hej, lebo vtedy to bolo také viac tabuizované, nie? Že sme to vlastne nevideli, bo vlastne títo ľudia boli, keď to tak poviem, odložení a ústavne, alebo...
Skôr tam bola taký veľký pocit hanby, že vlastne rodiny príslušníci sa veľmi hanbili za to, že vlastne ten ich blízky stráca taký pojem ako keby o sebe a o tom, kto je a robí veci, ktoré sú také ako keby neprístojné voči dospelému správaniu človeka. A dneska je to úžasné, že aj na poradenstva, na podporné skupiny prichádzajú už celé rodiny. Že príde vlastne nielen partner, ale príde aj jeho deti a prídu vlastne aj vnúčatá. Hej. Tak to je také pekné, že už aj v tom tínedžerskom veku prichádzajú na poradenstvo a prednedávnom som mala poradenstvo s rodinou, kde boli aj malé deti, takže tí sa nám tam okolo hrali s rôznymi našimi terapeutickými pomockami, ale bolo pekné vidieť, ako keď ten partner sa vlastne rozplakal, ako tá vnúčka prišla k nemu, objala ho, možno netušila, mala možno nejakých 5-6 rokov, o čo vlastne ide, ale zavnímala tú emóciu a to bolo také, že to naozaj sme pred 23 rokmi určite nevideli, že tie rodiny sa skôr schovávali a snažili sa o tých veciach nehovoriť. Mm-hmm. Takže to tak vnímam, že to je taká príjemná zmena, že naozaj ako spoločnosť v tomto sme určite už podrastli.
Mm-hmm. A táto tvoja práca a vlastne, že každý deň ty si v kontakte s týmito ľuďmi, Zmenilo to u teba tvoje vnímanie starnutia?
Áno, veľmi. Mm-hmm. Si pamätám, keď som nastúpila ako čerstvá absolventka, tak moja vtedajšia vlastne celoživotná šéfka, pani doktorka Čunderlíková, ma tak upozorňovala na určité veci, keď som malovala veľké vianočné zvonce a chcela som vyzdobiť tú miestnosť. Teraz sa už tomu smejem a ona tak prišla, že a myslíš si naozaj, že tie vianočné zvonce akože sú vhodné do tej miestnosti a potom som si povedala, že aha, tak asi, že nie. No dneska by som to určite už žiadne vianočné zvonce tam nevešala, že človek tak ako zavníma to, že čo vlastne ten život prináša a v čom je vlastne celý ten zmysel nášho bytia v živote. Hej, že? Mm-hmm. A toto, keď človek tak odhalí, že v čom je tá podstata, tak sa určite aj ľahšie človeku žije, aj tak ako na niektorými veciami sa tak dokáže ľahšie povzniesť, lebo si povie, to fakt nie je podstatné. Hej, mm-hmm. Že? Ale musí tiež k tomu dozrieť, lebo samozrejme aj môj životný príbeh, moje detstvo, moje dospievanie má svoje skúsenosti, svoje programy, ktoré si nesieme každý z nás vlastne aj z rodiny a trošku si to tak pretransformovať na ten svoj obraz, na tú svoju spokojnosť je cesta. Mm-hmm. Čiže to sa nestane len že za pár dní alebo za pár rokov, ale že je to naozaj taká ako cesta, kde človek musí pracovať aj na sebe a na tom, že chce ten život žiť podľa seba a k spokojnosti seba.
Čo bola taká tá podstata pre teba, čo ťa zavolalo na túto cestu práce, venovanie sa ľuďom, ktorí vlastne sa dostali do tej fázy, že vlastne, keď to tak poviem, veľa strácajú. Mm-hmm. A teda, že čím ťa privolal ten Alzheimer a práca s týmito ľuďmi?
No bola to absolútna náhoda a musím povedať, že bolo to vlastne vďaka mojej mame, pretože ja som vlastne počas štúdia, počas vysokej školy, ja mám ešte aj strednú pedagogickú školu, takže učiteľka pre materské škôlky. Ja som si myslela, že celý môj život budem sa venovať deťom a že to bude proste celý môj taký fokus na to. Až potom, keď som končila školu, tak som robila diplomovku na tému arteterapie a stále som tak hľadala, že s kým to budem robiť. Ja som počas štúdia robila veľa na detskej onkológii, na Kramároch s deťmi, s rodinami, sprevádzala som tam aj jednu rodinu dosť dlho. Takže ja som si myslela, že to tam tak akože bude len ten vlastne chlapček, o ktorého som sa tam tak viacej starala, zomrela. Musím povedať, že mi to tak akože zatriaslo tým mojim životom, že to bolo také ako veľmi silná emócia pre mňa. Možno som ju vtedy ešte ani tak nezvládla na to spracovanie. No a moja mama mi vtedy hovorila, že keď chceš robiť tú arteterapiu, ja mám kamarátku, ona má mamu výtvarničku a že s ňou by to bolo ideálne, nie? Tak vie kresliť, malovať, že to akože spravíš ľavou za dno. A hovorím si, dobre, len som tak nejako opomenula, že tá pani mala demenciu. Wow. Takže to bola také pani Antonia, ktorú som mala tak prvýkrát vlastne možnosť poznať, stretnúť, možnosť vlastne byť s tou rodinou, lebo sme sa poznali vzájomne. A mňa fascinovalo, jak ona vnímala ten svet. Ona mala dve dcery, obidve vlastne boli slobodné, žili spolu v jednej domácnosti. Zrazu s tou mamou sa vlastne oni ocitli v jednom byte, pretože sa striedali v tej starostlivosti. A bolo zaujímavé sledovať tie vzťahy, jej komentáre, ich správania, pohľady na život. A niektoré boli veľmi humorné, veľmi vtipné, ale taký inteligentný humor to bol. A to ma tak ako zaujalo, že to je niečo, čo je fascinujúce. A v tom čase sa o demencii veľmi nerozprávalo z takéhoto psychosociálneho hľadiska, že stále tam išlo vlastne, v tom čase prišli prvé lieky, ktoré tak mali zabrániť tomu rozpudku vlastne toho ochorenia, ale sa nič nevedelo o tom, že ako vlastne s tými ľuďmi narábať, čo s nimi vlastne robiť, aké intervencie im ponúknuť. A v tom čase sa vlastne otváralo centrum Memory, nezisková organizácia v Petržalke, kde vlastne tá moja školiteľka, alebo teda oponentka mojej práce bola riaditeľkou a ma vlastne zavolala, takže si presne pamätám, v čom som tam išla oblečená na ten prvý pohovor a možno z takou trošku takej tej naivity, takej toho absolventa, tak vlastne som sa pri nej veľa naučila a vlastne tam začala celý ten môj príbeh s ľuďmi s demenciou. A odtedy ma to nepustilo.
A mne to teda vôbec nepríde ako náhoda. To sú, vieš, také tie kľúčové body na tej ceste, ktoré nás jednoducho tak silne zasiahnú, že nás navedú tam, kam proste treba ísť.
Áno, ja to veľmi aj oceňujem už teraz, lebo jak sa mi potom aj deti narodili aj vôbec, tak som tak hovorila, že s tými našimi seniormi je to taká pohodička, hej, že všetko ide tak pomaly, na všetko máme tak čas. Je to také, že človek nemusí byť takým tom bystrom, keď máte 20 detí, hej, trojštvoročný. Tak som si hovorila, že to je presne to, čo mne tak sadlo, že ma to tak upokojilo a dáva mi to taký priestor na premyšľanie, filozofovanie, s tými ľuďmi sa naozaj o živote dá rozprávať, vedia, čo v živote má hodnotu, čo nemá hodnotu a podľa mňa sa človek veľa od nich naučí, že prídeme k tomu, že prečo vlastne sme tu.
Mm-hmm. Dá sa povedať, že títo ľudia nejako sú už úplne najbližšie k sebe, ako možno kedy boli?
Áno, áno, to si tak pekne spovedala, že sa centrujú na seba, ja to tak hovorím, že tak ako máme malé dieťa, novorodenca, ktorý sa centruje na seba so svojimi potrebami a vlastne ako keby v úvodzovkách nehľadí na tých ostatných, tak presne tak to začína aj v tom seniorskom veku, že zrazu ja som si uvedomila taký jeden moment s mojim otcom, keď sme ešte som mala deti malé, tak sme sa tak hrali s nimi v záhrade a nejak nás tak vtiahli deti do takého detského domčeka dreveného a skončila som tam vlastne nakoniec sama s mojim otcom. Sme tam sedeli a tak sa rozprávali a som mu tak chcela niečo zdeliť o svojom živote a on tak začal rozprávať k tomu, ale nakoniec skončil pri sebe, tak som znova tak nadhodila háčik a on znova skončil pri sebe. A vtedy som si uvedomila, že áno, že to je presne ten moment, čas, kedy ja musím aj pretočiť ten list, že tá dcéra, som dcéra, ale že vlastne my sa stávame tou oporou pre tých rodičov, že vlastne my sa stávame tými aj opatrovateľmi tých rodičov, že vlastne my ich teraz vlastne ideme sprevádzať, že už teraz ja sa musím s tými svojimi problémami nejako sama vyrovnať alebo si načítať tie veci od druhých, jak to majú aj tí seniori, jak to prežili, jak sa s tým vysporiadali a že byť taký vnímavý voči tomu, lebo naozaj nám majú čo dať. Aj keď asi majú aj nejaké pozitívne alebo aj negatívne skúsenosti, že stále si z toho človek dokáže niečo zobrať a to centrovanie sa na seba v tom vyššom veku má výrazný, ako keby je to veľmi dôležité, pretože ten život sa uzatvára. A to si nevždy ako aj príbuzní, ako deti svojich rodičov, ako keby uvedomujeme, že oni naozaj vstupujú do poslednej etapy svojho života a to je, ja tomu hovorím, že to je taká naozaj, že vysoká škola toho života, štátnica, aj možno profesúra, že nazvím akokoľvek, ale že je to niečo, čo je to najťažšie, čo musíme zvládnuť. A nie každý to zvláda s ľahkosťou, nie každý to zvláda s úsmevom na tvári, s optimizmom a že sú tam aj ľudia, ktorí sú zatrpknutí, pretože majú pocit, že život im pretiekol medzi prstami a vlastne nič im hodnotné v tých dlaniach nezostal, napriek tomu, že mali navarené, nažehlené, upratané a boli 100% manželkami a 100% matkami a nakoniec majú pocit, že vlastne aj tak nič z toho ako keby nie je, pretože deti sa nezaujímajú alebo nemajú tie väzby a že vlastne niečo v tom živote urobili inak, ale už je neskoro to zvrátiť.
Mm-hmm. Inak toto Leily vlastne úplne cítim, ako my to vlastne otvárame
áno,
veľmi
áno,
často.
Áno, to isté ma napadlo.
Vieš, ako vlastne v každej epizóde v zásade spomíname to, že vlastne toto naše obdobie stredného veku je absolútna príležitosť na to ten život. Ak sme to nestihli doteraz, alebo sme sa tomu nevenovali, tak teraz jednak sa zariadiť podľa seba vo všetkej úcte a rešpekte k sebe aj k tým ostatným, ale zároveň sa aj pripraviť na ten neskorší vek, že to... Áno, dá sa to zrejme aj neskôr v 70-ke, ale je to náročnejšie, alebo veľa vecí už je takých ako keby nevratných. Čiže ja úplne to vnímam, si nám úplne nahrala na toto, čo vlastne my tu otvárame, že aké je podstatné oveľa skôr si zadefinovať, čo je pre mňa v tom živote dôležité, aká je hodnota toho, čo som ja doteraz žila a že ako si to nastaviť, aby mi dobre bolo a aby som v tom ďalšom, v tej ďalšej etape, ktorá môže byť naozaj náročná, aby som tam mala to, čo je pre mňa dôležité. A už teraz sa tomu venovala.
Áno. A myslím si, že to je po tej 40-ke, to je naozaj taký vek, aj takže že to tak ako vnímam aj u svojich rovesníkov, že ja mám teda 47 už, takže ja už som za to 40-ko tak riadne, ale že je to vek, kedy sa tak začne tak hrmieť v tom živote. Mm-hmm. A človek sa niekedy z toho tak vyplaší, že čo sa to deje, prečo zrazu tá stabilita, ktorú som mala, zrazu ju tam vôbec nemám. A ja tomu to prirovnávam k také ako keby Rubikovej kocke, hej? Že človek si tak nejak stavia tú Rubikovú kocku a furt si ju otáčame, aby tie farby nejak tam nám spolu hrali, aby to bolo fajn.
Ale nikdy to, vlastne... nikdy to nie je úplne.
A vieme to oklamať,
a netreba zlí ľudia to rozoberú.
Áno, hej, a prípadne.
A snažíme
sa. Len potom príde ten moment, kedy sa začne tá Rubiková kocka rozpadávať. Hej? A to je niečo, kde už vlastne neviem, jak tú Rubikovú kocku udržať pohromade. A 40. vek, a až do tej 50. podľa mňa je to také fajn, že máme ľudí okolo seba stále. Máme deti, ktoré nám už dorastajú, čiže vieme veci si vykomunikovať s nimi, prečo sme tak riešili tú situáciu, prečo sme sa tak rozhodli, alebo sme sa tak nerozhodli. Máme ešte rodičov, s ktorými si veľa vecí môžeme vykomunikovať, prečo to tak v mojom živote bolo alebo nebolo. A máme more možností, ako si to ešte poriešiť a kognitívne sme ešte zdatní. Mm-hmm. To znamená, že vieme získať nadhľad a vieme si v tom živote to spraviť tak, že začnem to robiť inak. Hej, mám na to schopnosť. A to je presne taký, že nechcem povedať, že posledná možnosť, lebo to tak znie veľmi depresívne, ale že je to jedno z tých najplodnejších období, kedy so svojím životom môžem niečo ešte urobiť.
Presne tak.
Ja to vnímam a už si to tak sama pre seba hovorím, keďže ja už mám po 50-ke, tak si hovorím, že je tam ešte priestor aj neskôr,
okay,
lebo sa... som si takto, vieš, aby mi aj počas nahrávania lepšie bolo. Ale zároveň je to podľa mňa skvelá príležitosť aj na to, keď zistíme, že niečo nie je úplne tak, jak by sme chceli, lebo sme sa tomu nevenovali a teraz to vezmie. Kondíciu, zdravotná starostlivosť, vieš, preventívne vyšetrenia, alebo tie kognitívne schopnosti, že my ešte relatívne máme podľa mňa aj slušné obdobie, v ktorom sa ešte s tým dá niečo urobiť. Mm-hmm. Keď tomu fokusujeme, vlastne venujeme pozornosť.
Áno. Nemusíme byť úplne tak, ako že teraz mám tých 10 rokov na to, aké to prešvihnem.
A zamakám si, a keď si nezamakám, koneč.
Ale že aj uvedomiť si, že niektoré veci potrebujú čas.
Išla som do kaderníctva. Môj frajer mi nikdy nepíše správy, keď som niekde v práci alebo tak, ale dnes, ako som sedela u kaderničky, tak mi pípla SMS-ka, že Zuzi, ak sa ideš dať strihať, tak prosím ťa, nie viac ako 10 cm.
Pardon, ja som myslela, že max 5.
Tak chcela som nejakú radikálnu zmenu, ale mužom sa prosto páčia dlhé vlasy.
No áno, len vieš, čo je problém? Dlhé vlasy sa ti lámu, toto dlhé vlasy musíš udržiavať, proste je to problém. Keď nie sú zdravé, pevné, pružné, tak vyzerajú jak také
splihnuté. To už nie je úplne ono, ale teda dá sa robiť všeličo. Samozrejme, taká tá bežná starostlivosť, máš dobrý šampón, musíš mať dobrý šampón.
Jasné. Hej. Jasné. No, neviem, či si to všimla, že čo nás tu dnes v štúdiu čakalo.
Jasné, že som sa pozrela. Videla som, že na stole máme šampón Forcapil.
A ja tu mám, že Forcapil vlasy a nechty.
Áno, a to som si hneď povedala, že je skvelá vec, pretože ak chcem si pestovať tie vlasy, aby boli dlhé a mali sa, tak potrebujem, aby vyzerali zdravo.
A čo je super, keď je to aj vlasy, aj nechty v jednom. A to je práve to, čo držím v ruke.
Ale to máš...
Vlasy a nechty, sila, vitalita, lesk.
Ty držíš v ruke balenie, ktoré je na 3 mesiace. Ano. A to vlastne si dávaš 2 tabletky graňajkám, hej, to poznám. Ale teda ja viem, že Forcapil má aj Forcapil Elixir, to je taká novinka na znižovanie lámavosti vlasov. A teda ešte aj Forcapil Hair Active, ktorý dodáva vlasom pružnosť a pevnosť.
A ty máš ten šampón a ten by mal zabraňovať nadmernému vypadávaniu. No aj to býva problém. Hej. Keď češeš vlasy a ostane ti v kefe.
Keď ti zostanú v kefe, to je dobré. Ale keď ti tie vlasy vypadnú, keď si umývaš hlavu a potom máš ten odtok plný. A teda neviem ako ty, ale ja mám pocit, že jeden z dôvodov môjho rozvodu bola aj to, že v kúpeľni na zemi boli popadané moje vlasy. Takže toľko na dnes na túto tému. Poďme ďalej.
Hej, že ja si pamätám, že som mala ako práca dobré, deti relatívne dobré, ale v manželstve nám to tak akože škrípalo. A nebol nejaký pádny dôvod na to. A ešte kamoška mi hovorí, že vieš, keby si si ešte to manželstvo tak nejako... A hovorím si, vieš čo, že ja teraz neviem, jak to riešiť, že ja to musím nechať priestor a že uvidíme. A teraz je to fajn, teraz to akože docvaklo k tomu, aj mne docvakli veci, ktoré proste, pre ktoré to manželstvo možno tak nefungovalo, hej? Že nebolo to, že vinou manžela, ktorý sa o všetko staral, o domácnosť, lebo objektívne naozaj tam nebol dôvod, ale že vlastne ja som mala inú predstavu, lebo v našej rodine to bolo inak a mala som pocit, že aj v mojej to tak musí byť, lebo keď to tak nie je, tak ma ten človek nemiluje, hej? A to je taká transformácia, takéto ako keby aj trošku zretie v tom vlastnom vedomí a v tom vlastnej identite, v tom vlastnom egu, hej? Že vlastne dozriemam do toho, že áno, že veci môžu fungovať úplne inak, že nemusím žiť tak, ako sa žilo generácie pred mnou alebo za mnou, ale že vlastne môžem si ten život nastaviť k takej väčšej pohode. A je úžasné, keď napríklad, teraz to tak vnímam aj na mojich chlapcov, ja mám dvoch, že vlastne tak otvorene hovoria o svojich emóciách, že otvorene hovoria o tom, čo ich trápi, povedia, vieš, toto ma bolí, alebo z tohto mám strach a obavu. A neni som dokonalá matka, neni som naozaj ani 100% manželka, sestra, ani dcéra, ale že snažím sa tieto veci vždycky zachytiť, lebo si myslím, že to je podstatné, že to, že donesie možno nejakú zlú známku zo školy, alebo že mám pocit, že by mali menej tráviť času, povedzme, na internete, alebo že by mali nejak inak fungovať, že je to dôležité, ale nie je to priorita. Dôležité je, aby oni emócie dokázali spracovávať, aby dokázali otvorene hovoriť aj o tých veciach, ktoré sú nie pre nich priaznivé, alebo ideálne.
To teraz som si spomenula, keď to hovoríš, na tie longitudinálne štúdie, ktoré sa robili s ľuďmi, ktorí boli tesne pred smrťou a pýtali sa ich na najčastejšie že pocity ľútosti, hej, že čoho im je najviac ľúto. A najčastejšie opakujúce sa bolo práve to, že želal by som si, aby som vedel lepšie vyjadriť svoje pocity. Alebo aby som žila svoj život viac podľa seba a nie podľa očakávaní druhých. Ano. Že to sú naozaj veľmi silné vety a uvedomenia.
A myslím si... Mám tú tendenciu.
A ja už som mala naskočené.
Dokončí ešte, prosím.
Áno, sú to veľmi silné uvedomenia, ktoré... naozaj, že nám môžu pomôcť potom aj pri tom starnutí.
Lebo cesta sa podľa mňa vníma veľmi, alebo to pomáha vnímať svoju vlastnú hodnotu. Vieš, keď si povieme, že žena je schopná, keďže v tom veku po 40-ke už je naozaj pomerne skúsená a má toľko, keď tak poviem, sociálnych a hociaký iných zručností, veľmi veľa vecí sa jej podarilo zvládnuť a až prežiť. A to je úžasné obdobie na to si pozrieť, že dobre, ako by som to chcela ja, a v tej chvíli to môže byť veľmi silné, že to sa stáva inšpiráciou pre svoje deti, že ja som schopná si zariadiť ten svoj život. A treba z toho, čo si vravela ty, že vlastne tvojim synom už úplne s ľahkosťou ide hovoriť o svojich pocitoch, tak to je tiež veľmi nastavenie tej osobnej hodnoty alebo pomenovanie, že ty si bola tá, ktorá bola schopná tie vzorce nastavenia, ktoré predchádzali, ktoré ako keby ty si zobrala z tej svojej rodiny, tak ty si ich bola schopná zmeniť a ďalej vlastne už v tom ďalšom slede tie decka sú schopné fungovať inak. A to z hľadiska, mi to príde z hľadiska nás, žien v strednom veku, je to úžasné, že všetko, čo robíme pre seba, veľmi často tie veci sú zmysluplné a sú užitočné nielen pre nás. A tým ako keby vyzývam, aby sme sa naozaj zamysleli nad tým, že čo by sme my chceli, lebo veľmi pravdepodobne to bude mať pozitívny efekt aj na ten náš kruh.
Určite áno. A viete, že tie emócie, keď ich tak prehltávame, keď ich tak akože máme niekde potlačené v sebe, sa stanú časom toxické. A to je niečo, čo potom sa môže somatizovať, kde prichádzajú prvé ochorenia, hej, že či už onkologické alebo iné, imunita, alergia a podobne, že dneska tá psychosomatika sa veľmi ako berie v úvahu a že ľudia vlastne nad tým tak ako uvažujú. A mám taký príklad, keď prišla jedna pani na poradenstvo, lebo mala 90-ročnú mamku s demenciou a prišla veľmi rozhorčená, mala 70, okolo 70-ky a hovorí, viete, to je hrozné, lebo tá moja mama odo mňa požaduje to a to a ja už všetko robím a vlastne ju to frustrovalo a som si tak hovorila, že 70-ročná žena žije stále život podľa vzoru matka. Hej? že vlastne, čo môžeme tak očakávať u nej za pár rokov, že kde bude ona s tým svojím ako keby mentálnym nastavením a musíme naozaj hovoriť o tom, že demencia to nie je len nejaká zmena v mozgu, hej, že dneska sa už začína hovoriť, teda sa hovorí samozrejme, že je to geneticky podmienené, ale že je tam aj ten psychosociálny aspekt.
Že sa mení osobnosť, že?
No, takto, že osobnosť by som to tak ako nenazvala, ale že má výrazný vplyv na demenciu, alebo vznik demencia tej dezorientácie vo vyššom veku a hlavne toho typu Alzheimerovej choroby. Práve to, ako sme reagovali na zmeny a frustrácie predtým. Mm-hmm. A to, ako na ne reagujeme, ako ich spracovávame, ako sa s nimi vyrovnávame, alebo ako ich potláčame, veľmi závisí od toho, ako my vlastné deti vlastne k tomu vedieme, aký sme my príkladom pre nich. Či hovorím o tom a riešim to v rodine, možno veľmi búrlivo, možno veľmi silne emocionálne, ale rozprávame, alebo či to mám také, však to je v poriadku, však to sa nejako vyrieši, ale predýcham, ako keby s tým bojuje, hej. A to je niečo, čo práve aj v tej starobe, keď zažívame veľa zmien, strata mobility, hej, strata vlastne takej tej, že fyzickej krásy. Mojej mami som sa dneska spýtala, ona má 80 rokov, keď som sa myšla, že ako ona vníma, teda, že nech mi niečo povie. že ako vníma. A že vieš, pokiaľ sa nepozerám do zrkadla, tak si myslím, že mám 60. Mm-hmm. A moja mama vždy bola ten typ, ktorá si zakladala na tom, aby pekne vyzerala. Mm-hmm. Hej? Ja som, sme teda tri deti, brat a sestra stredná, ja som bola najmladšia, takže moja sestra odmietla nosiť sukne, takže ja som bola tá mašličkoidná, tá blúzičkoidná, tá sukničková a vždycky to bolo také dôležité, aby sme pekne vyzerali, aby sme boli pekne učesané. A teraz, pokiaľ sa s tým nevyrovnám, že môžem byť aj strápatá, môžem mať aj nejakú halenu a nemusím byť stále v kostýmčeku, že môžem byť aj taká sama sebou, že vlastne není som hodnotená a lúbená podľa toho, ako vyzerám, ale to, že som a existujem, tak vlastne pokiaľ sa s týmto nevyrovnám, tak v starobe, kedy to príde prirodzene, že tá moja pokožka nebude pružná, že nebudem pekná, nebudem mať takú figuru, tak vlastne o to väčší problém s tým mám. Mm-hmm. A to je presne potom to, čo ľudia s demenciou, oni krásne nám dávajú také háčiky, že to sú tí ľudia, ktorým opatrovatelia to určite budú poznať, alebo ľudia zo sociálnych služieb, že hovorí, vy ste taká pekná, vy máte také pekné vlasy, také pekné zuby a tú pokožku, ako máte krásnu. A my sa tak poďakujeme, ďakujem pekne, no, však som bola u kozmetičky, ale oni vlastne hovoria, hovor so mnou o tom, aké to je už takou neby. Mm-hmm. A potom, keď sa vlastne pýtame spätne na biografiu toho človeka, tak zistíme, že áno, to bola pani, ktorá robila na úrade. To bola pani, ktorá proste celý život si zakladala, lebo bola manžela, mala doktora, tak to bola taká vysoko postavená. Hej? Čiže to je také, že vás to vlastne ako keby dobehne a tá demencia otvára priestor k tomu, aby sa človek mohol znova k tomu vrátiť, aby našiel niekoho, kto s ním tú tému prejde. K tomu niekto potvrdí, že áno, krása je v živote tiež dôležitá.
To je vlastne tá metóda tej validácie, s ktorou ty pracuješ.
Je to vlastne komunikačná metóda s ľuďmi s demenciou, ktorá vlastne je efektívna v tom, že sa napájame na svet tých ľudí, že vlastne neťaháme ich do našej reality a že vlastne sa snažíme priblížiť k ich ako keby tomu jadru, hej, toho, čo vlastne je dôležité. A to je to, zase sa vrátim k tomu centrovaniu sa, že človek, keď je v tej poslednej etape svojho života, tak viete, že aj tá smrť je to vec, ktorou si človek musí prejsť sám. Mm-hmm. Tam vám nikto nepomôže na tom prechode, hej, toho vedomia. A to je tak akože stáť z očí v oči sebe samému. Hej, a to je veľmi taká náročná cesta. V podstate, keď si to tak zoberiete, že keď sa dieťatko narodí, nie, alebo žena je tehotná, tak chodí do poradne, nie? Keď tam má tam tú pôrodnú bábu, hej, potom chodíme do nejakej pedagogicko-psychologickej poradni, lebo to dieťa má nejakú špecifikáciu, hej, alebo chodíme do manželskej poradne. A že keď stárneme, alebo sa dostávame do tej poslednej etapy, keď sme fakt konfrontovaní s vlastnou smrťou, lebo 70-tník, 80-tník nezaspáva s tým, že čo moje deti, ale zaspáva s tým, že nemusím sa na druhý deň zobudiť. Mm-hmm. Hej? A to je niečo, čo nie je ošetrené a čo veľmi často potom aj po 65. roku života môžu nastúpiť rôzne úzkosti a depresie u tých ľudí v tomto veku, čo je úplne ako keby že majú na to právo a nárok, ale je dôležité aj od nás, aby sme boli citlivejší voči tomu a aby sme vlastne sa vedeli aj na ten vek toho ukončenia toho života vlastne naladiť a nevnímali to ako nejakú tabu tému. Mm-hmm. Tak ako je pre nás prirodzene, pre mňa rozprávať o pubertiakoch a o tom, že čo teraz vlastne si žijeme, tak keď budem mať 70-80 rokov, už to nebude téma moje deti, hej? Bude téma to, ako ja si to tak usporiadam a prednedávnom mi moja jedna taká klientka hovorila, že viete, je to strašné, že mám o 80 rokov a ja stále ešte riešim vzťahy mojich detí. Že vlastne stále nemôže upustiť tú rolu matky, stále ju tam musí mať, ale už s ňou nespraví nič. Lebo čo spravíte s 50-ročnými, hej? Že 60-ročnými deťmi, ako ich dáte ich manželstva do poriadku, hej? Už na to není kľúč. A to je to, čo možno ako sama v sebe hodnotí, že bola som dobrou matkou, spravila som všetko preto, aby tie moje deti uspeli v tom živote, aby si dokázali poradiť, aj keď sú ťažké životné situácie. Lebo každý chce zomrieť s pocitom, že bol dobrým človekom. Hej?
A nie je práve tento náš stredný vek vhodný na to, aby sme aj o týchto veciach rozmýšľali a
určite,
zodpovedali si mnohé otázky?
Aj určite rozprávať aj o tom, alebo tak vnímať to niekde vzadu, že ten koniec raz príde, hej? Že to nás neminie, to nie je niečo, čo hej, niekto sa dožije dlhšieho veku, niekto možno kratšieho. A som teda rozprávala s jednou mojou kamarátkou, pani doktorkou, ona je internistka, geriatrička, pani doktorka Lightman, že vlastne, jak to vlastne s tým životom je. A ona to tak pragmaticky povedala, že vieš, tak niektorí to majú naprogramované do 80-ky, niektorí do 100-ky. Mm-hmm. A som sa trošku tak zastavila, hovorím si, a že áno, že asi to tak nejako bude. Hej, že nevieme ten čas. A musím povedať, že keď mne ocko zomrel, vlastne prednedávnom, tak prvé, čo vám napadlo, tak som si začala vyratávať, že koľko ja mám ešte toho času. A zrazu tam bola hranica, už to bol nejaký interval od do, hej? A že je to také, že OK, tak ja mám teraz 47, tak otec má 85, tak jak ten život chcem žiť? Koľko mám ešte? Aj takej mobility, že vlastne som zistila, že mám problém s fyzickou silou, že vlastne nevládzem fyzicky, naozaj nevládala som fyzicky. A minule som robila kysnutý koláč a všetci to chváli, že dobre si to vykyslo ti to. A som si, manžel sa nahneval, lebo mi kúpil robot, ktorý teda nepoužívam. A hoj, tak potom na čo som ti ho kúpil? Hoj, ale počúva, ja teraz vládzem, lebo som sa dala na cvičenie. Čo som si teda v živote nemyslela, že teda ja budem chodiť do nejakého fitka. Ale pomohlo mi to aj v tom, že chcem si predložiť tú mobilitu. Že vlastne, ak by som nezačala cvičiť, tak možno po 55-ke, 60-ke už by sa ozývali kĺby. Že vlastne si tak ako uvedomiť, že OK, tak od 50 do 60, čo ešte môžem spraviť reálne, objektívne? Hej? Čo môžem zažiť? Cestovať ešte môžem, lebo po 60-ke sa to môže zmeniť, počítať s tým, že moje telo, ja si môžem dať plastiku, ja si môžem dať všelijaké tie vyplňovacie látky do seba, ale to srdce starne, aj žalúdok starne, čreva nám starnú. Nemôžem už ani teraz jesť všetko, tak jak som jedla pred 15-20 rokmi, hej. A na to sa tiež musí človek nastaviť, že nemôžem to, že musím to akceptovať, že ten život ide k tomu záveru, hej, vlastne od momentu počatia sa tam približujeme.
Keď už hovoríme o tom zdraví, tak je také základné pravidlo, že keď urobíš veci pre zdravie tvojho srdca, tak v podstate si tým chrániš aj svoj mozog.
Že... Áno, áno. Áno, to je pekné. Hej, hej. Že v podstate ten mozog je to, čo nás reguluje, čo nám vlastne vydáva nejaké pokyny. Je to taká hlavná mašina vlastne celého nášho organizmu. Ale samozrejme, ak sme v nejakej nepohode, ak sme v nejakom rozpoložení, v ktorom sa necítime dobre, tak samozrejme, že to ovplyvňuje naše kognitívne výkony a musím povedať, že som to tak aj na sebe tak načítala, že keď sme mali vlastne s tým našim otkom také tie závery a v podstate aj moja mama tam mala nejaké zdravotné problémy, že sa to tak nakulminovalo, tak som zvedala, koľko chýb robíme v práci, hej, že, a že vlastne to bolo len nejaké 4 mesiace, ale že keď máme napríklad starostlivosti toho nášho rodiča dlhšie, že jak vlastne hneď klesá to sebavedomie toho 40-tníka, 50-tníka v práci vlastne väčšinou mu nevyhovujú, chodí unavený, že vlastne celé to ako keby sa nabaluje a možno to nemusí byť ani úplne pri starostlivosti o rodičoch, ale že keď ja sama mám so sebou problémy, tak tým viac sa vlastne uzatváram do toho svojho vnútra, že nie, že kognícia mi klesá, ale že fokusujem sa na danom okamihu na niečo iné a pozornosť tým pádom nevníma to, čo ide okolo mňa a tým pádom môžem aj zabudnúť, hej? Že vlastne som si to nevšimla, alebo nie som tak pozorná. A to je vždycky taký ten znak, že okej, treba s tým niečo robiť, lebo dneska máme psychoterapeutov, máme ľudí, ktorí nám dokážu pomôcť a nastaviť ten život inak, keď to neviem sama, keď mi to nejde, lebo nie vždy to priatelia dokážu počúvať, hej, že dokola to isté. Takže netreba sa toho báť, že na to sú tí ľudia, aby nám pomáhali a nejako nám pomohli zvládnuť aj tie krízy životné.
No, ja to vnímam tak, že určite je dôležité mať niekde na pozadí, že ten posledný výdych aj mňa raz čaká. Ale zase na druhej strane, že podľa mňa to prijatie by ale nemalo byť také, že no čo už ja teraz, tak už to treba nejak doklepať, dožiť, že čo veľakrát vlastne počujeme, ale že vlastne s tým vedomím, že je tam nejaký vlastne limitovaný čas, o ktorom nevieme, aký je dlhý, takže vlastne my máme tu možnosť sa postaviť k tomu životu, ktorý nám zostáva, aj tvorivo. Uh-huh. Hej, a že naozaj si a ideálne začať s tým, čo najskôr, že možno ani akože netreba čakať na nejaký presný bod, alebo keď už sú tie ťažkosti veľké, že my máme veľkú šancu vlastne predĺžiť si tie kvalitné zdravé roky relatívne oveľa. Mm-hmm. Hej, že ak nie ten život, tak oveľa. Ale zaujímalo by ma, že či vlastne vieme sa my aj nejako tvorivo, preventívne postaviť k demencii, aby sme predchádzali, alebo teda konkrétne k Alzheimeru.
Mm-hmm. Myslím si, že čo je v tom najdôležitejšie, že byť dobre napojený na seba. Mm-hmm. To znamená, že tak ako si povedala, že nečakať, až keď budú veľké problémy, ale zachytávať tie prvé znaky, keď ešte už nie je dobrá. Lebo keď to už vyvre a už je tam proste toho strašne veľa, tak už sa ťažko v tom človek orientuje. Ale pokiaľ sú to tie malé veci, ktoré dokážem ovplyvniť a trošku vymknúť sa ako keby tomu, ako cestou to ide, tak to je to, čo mi môže pomôcť. A samozrejme, že som si aj tak uvedomila, že aj seniori, ktorí k nám chodia, tak väčšina z nich v podstate doopatrovala svojich rodičov. Mm-hmm. Čiže aj to je veľký moment, že či chodíme na tréningy pamäti preto, lebo naozaj mám problém, alebo pretože mám strach z toho, aby som demenciu nedostala. A to je niečo, čo môžeme sa my, ľudia vlastne v produktívnom veku, ako keby naučiť robiť inak, ako to robili naši rodičia. A keď aj pri poradenstvách tak analyzujeme vlastne spôsob reakcie na tie zmeny v živote, tak zistíme, áno, u nás sa o tom nikdy nerozprávalo, keď boli nejaké problémy, alebo u nás naša mama to vždycky riešila takto a v podstate to riešim teraz aj ja tak. A keď si to rozanalizujeme, že aha, fakt, tak asi by som to mala robiť inak. Hej? A to je ten moment, ktorý môžeme ako keby, že byť odvážny, hej? Že robiť tie zmeny, robiť ich v prospech samozrejme seba a že prekonať ten strach, že staroba sa naozaj dá zvládnuť vtedy, keď dokážeme prekonať strach.
Poďme mi do toho išla spomienka, keď si spomínala odvahu a strach. Uh-huh. Ja som pred pár rokmi učila ešte na Univerzite Komenského, bol predmet šťastie v práci a harmónia v živote a tí študenti moji vždy, každý rok mali za úlohu vymyslieť si svoj vlastný projekt, ktorým by prispeli. Uh-huh. Ako keby...
K téme.
Hej, k téme, ale zároveň ako keby svetu, keď to tak povieme. A jeden rok si študáci vymysleli, že oni, a mala, téma bola odvaha práve ten rok. A že teda ako tú odvahu, ako s ňou budú pracovať a vymysleli si, že pôjdu do domova dôchodcov a porozprávajú sa s ľuďmi, ktorí už majú toho relatívne veľa zažitého a urobia s nimi rozhovory. A bolo veľmi zaujímavé, čo to urobilo s tými mladými ľuďmi, a čo to urobilo s tými seniormi? A čo to urobilo s celým tým systémom? A oni potom ako keby prinášali tie dojmy z toho a prišli s tým, že odprezentovali to tam, ale tiež nie všetci sa chceli zapojiť. Že aj v tom, že každý mal nažité, ale niektorí z tých seniorov, že Nie, nejdeme do toho. A tí, čo do toho išli, tak tí študenti sa pýtali, vždy mali dvaja študenti jedného seniora alebo seniorku a sa ich pýtali, že v čom, ako keby, aký je ten ich životný príbeh a kde tam bola tá odvaha. A zaujímavé bolo, že vlastne oni naprvu si to vôbec neuvedomovali, že však a nič, hej, prežili druhú svetovú vojnu, neviem, aké všelijaké veci, ako zhorenie domu a tak ďalej a tak ďalej. A že vlastne potom, keď sa to dalo na papier ako príbeh, urobili z toho príbeh spísaný s fotografiou, s tým seniorom, zviazaný do knihy a tá kniha zostala v tom dome dôchodcov, tak tam nastal ten moment, že oni sami boli schopní si uvedomiť, keď to dostali tú spätnú väzbu od tých mláďasov, že áno, asi naozaj teda ten môj život sa dá na neho pozerať úplne inak, ešte špeciálne, keď to bol iný človek. A aj tie decká vlastne prišli s tým, že vlastne aké je to silné, čo všetko vlastne tí starší ľudia zažili a vlastne im to príde úplne v pohode a že vlastne oni fňukajú, sami povedali, oni fňukajú nad takými všelijakými proste blbosťami. Mm-hmm. Hej, a toto bolo pre mňa také veľmi silné uvedomenie, že ako tie príbehy a to vzdielanie vzájomné, že aké to môže byť obohacujúce, ako veľmi veľkú hodnotu priniesli tí študenti seniorom a tí seniori im.
A konečne ten artefakt, ktorý z toho vlastne
vznikol. A ten tam zostal a ten sa ukazoval rodinám potom, že...
A to je niečo, čo sa vlastne tak ako keby ešte aj zhmotnilo. Mm-hmm. Že je veľmi fajn, keď človek nejde tak po povrchu s nimi, ale že sa ponoríte do tej hĺbky toho a vlastne viete aj ten človek, ktorý sa dožije vysokého veku alebo teda seniorského veku, že to sú ľudia, ktorí tie skúsenosti s rôznymi stratami alebo s rôznymi víťazstvami v podstate majú zažité, hej, a majú tú hodnotu toho života. To je práve to, že prečo sme vlastne tu, že vlastne sa vzájomne obohacovať, že žiť vo vzťahoch, že to je podľa mňa
gro.
Presne tak, hej, že často sa bojíme, že aj keď máme starých rodičov, moja mama to tak niekedy, že vie, že však, nie, však nie, aby ma nevideli tak akože, ako som, hoj mami, ale to je život, že to je proste tak, hovorím, ja chcem, aby moje deti raz zažili aj to, že, alebo teda, že aby ma vedeli sprevádzať aj v čase, keď budem úplne odkázaná na ich pomoc, hej, že aby sa toho nebáli, lebo aj to patrí k tomu starnutiu toho tela, hej, že vidíme, ako to telo vlastne odchádza, ako jednoducho nie je naprogramované žiť 200 rokov, ale to vedomie človeka je bohaté, hej, to nestárne. Mm-hmm. A to je niečo, čo keď si tak človek, že trošku tak možno až vizuálne oddelí, tak zrazu tá hodnota človeka stúpne strašne vysoko. Že to, že niekto má inkontinenciu, niekto naozaj, že potrebuje asistenciu pri jedle, že je dezorientovaný, že nevie, aký je dneska deň, že je to fakt podstatné pre život, že je toto to jadro toho, že to je tá hodnota toho človeka, alebo to, čo vlastne sa vo vzťahu deje, to, že možno aj klient alebo pacient, ktorý s demenciou, ktorý už nerozpráva, že dokáže vás pohľadiť po lici, lebo cíti tú lásku, hej? Že tým vyjadri bez slov tú vzťahovú väzbu. A to je podľa mňa to dôležité, že do vzťahu, že keby aj nás matka sama v poli porodila, rodina do vzťahu matka a dieťa, a že myslím si, že je dôležité, aby sme vo vzťahu odchádzali, hej, že aby tam niekto bol, možno nie v tom momente tej smrti, lebo nie každý človek zomrie práve v tom čase, keď tam niekto je, ale možno práve preto, lebo vybehli vine smeti a hej, že potrebuje takúto samotu, ale myslím si, že to sprevádzanie v tej fáze zomierania, aby tam bola tá väzba, aby človek mohol, keď potrebuje s niekým niečo zdieľať, aby tam bola príležitosť. A to je podľa mňa to dôležité a čo sa vlastne tvorí práve aj v tomto projekte, čo ste popísala, že tie decka pochopili, že ten vysoký vek má svoje čaro a svoju hodnotu a že môže naozaj zmeniť aj ich. A to medzigeneračné, to je niečo, čo je naozaj nevyhnutné, aby sme mladým ľuďom prinášali to, že nebudeme väčšine mladí, ak možno dneska to je, alebo tak sme sa bavili predtým, že to je tiež veľmi dôležité tak spomenúť, že veľa sa hovorí o aktívnom starnutí. Hej? Mm. A myslím si, že tam sme zase tak trošku prestrelili, že to máme tak trošku v krvi, že ideme vždycky do extrému, že všetci musíme cvičiť, všetci musíme chodiť na univerzitu tretieho veku, všetci musíme chodiť na nejaké zaujímavé krúžky a kluby a výlety a ten, kto nechodí, tak ten je out, hej, lebo ty nerobíš to, preto si tak, lebo ty tam nechodíš.
Ešte ale... akože týmto si mi úplne nabúrala všetko, čo som doteraz ja v tie dimenzie, v akých som ja uvažovala.
Je to dôležité, len keď máš aj ty problém sama so sebou, ideš si sadnúť s kamoškami niekde na nejakú pizzu, kávu alebo na zábavu, že ja si pamätám, keď ten otko zomrel, tak som sa tak zobrala potom na chalupu a sama som si hovala, dobre, tak idem si spraviť takú ergoterapiu, veľmi rada niečo tvorím, tak som si zobrala také gorálky a mne to vôbec nešlo. A hovorím si, Bože, čo sa so mnou deje, že vlastne však tvor, však toto si mala, tak si bola úplne zanietená. Že moja hlava bola úplne niekde inde. Mm-hmm. Že ja som potrebovala smútiť, ja som potrebovala tie veci, ako keby si s tým prejsť a to trvá nejaký čas, hej, že to sa nestane lusknutím prsta, je to tam stále. A je fajn, keď môže ma niekoho, kto ma nebude nútiť byť aktívnou, ale kto ma príjme takú, aká som, aj s tým, čo vlastne teraz prežívam. Hej, že byť taký nápojený ľudský na seba.
Jasné, že samozrejme je dôležité starať sa o to svoje zdravie, ale pokiaľ nemáme to nejako
srdce,
v sebe.
To srdce, keď nemáme ošetrené, tak mozog darmo nebude fungovať.
Tak, hej.
Inak, ak si toto rozprával, ale ako vravala, že si nabúrala jej to, tak my sme mali moju mamu tu ako hostia, ktorá rozprávala direkt o aktívnom starnutí. A ona je veľmi, veľmi aktívna seniorka, ktorej akože my ledva stíhame, ale...
Koľko má rokov?
Má 72. Ale zase musím povedať, že zhodou okolností včera sme išli na koncert Nohavicu, ja s mojim priateľom, môj brat s priateľkou a s mamou. A že teraz je to tak nejak ako keby viacej vedome sa otváram tomu, že prepájate generácie v rodine, hoci už sme všetci akože dospeli vrátane mojich detí, ale že je to... Že je to neskutočne, neskutočne obohacujúce dávať tomu, že oveľa väčšiu prioritu. A čo ma, že teraz sú tak otváram také osobné veci, ale čo ma asi najviac dojilo, alebo veľmi ma dojalo, keď mi zase moja mladšia dcera povedala, že maminka, ty keď budeš naozaj stará, tak my ťa doopatrujeme, ty budeš s nami bývať. Uh-huh. Vieš, a to je také, že musím, hej, a musím povedať, že to reálne dáva neskutočný pocit kľudu, že nevieme kedy...
Že je o teba postavené.
Hej, že nevieme kedy to príde, nevieme v akej forme, nevieme ako nás to, v akom fyzickom, psychickom rozpoložení nás to zastihne, ale to, že ja tam mám niekde ten svetlý bod na konci, že budem tam v nejakom láskyplnom prostredí prijímaná, verím, že áno, prajem si to tak.
No, vrátim sa ešte k tomu aktívnemu starnutiu. No. K tomuto, že riziko toho, a to väčšina tých ľudí vo 70-ke má, že sú takí plní ešte energie, sú schopní, hej, že to ešte ide. Len dávať pozor na to, aby boli pripravení aj na to, že príde možno moment, kedy to už nie je po.
Presne, áno, to
sú vlastne. Aby neboli z toho šoknutí, hej, že nejaký pad nastane a bum, už to ide, hej, už sa tie kosti ako keby nebudú tak liečiť alebo nemusí dostať do toho stavu, ktorý bol predtým. A to si tak človek všíma, že človek dosiahne určitý pik v tom živote a potom to už ide tak ako, hej, že s mobilitou horšie, hej, že niektoré veci, hej. Čiže toto je dôležité pri tom aktívnom starnutí nezabúdať na to, že to je to využitie toho času, kedy to ešte ide, ale aj počítať s tým, že čo spravím potom, keď to nepôjde. Zrazí ma to úplne na dole, alebo si nájdem možnosti, OK, tak pôjdem s vozíčkom, tak pôjdem s vozíčkom. Budem sa hanbiť za to, že mám tú chodulku, alebo budem na to, hej, hrdá, že je to také ako, že na to treba byť taký citlivý, že dať tam aj priestor aj z našej strany, lebo my aj vlastne ako deti svojich rodičov veľakrát, ješ, ty taká dobrá, ty toľko veľa, ty taká šikovná, mami, ty tak všetko dobre zvládaš, dávame očakávania.
Mm-hmm.
A tým pádom tí ľudia, nás, ako tí blízky nás nechcú s tom sklamať a tým pádom sa snažia aj čo najdlhšie skrývať, ak niečo nie je v poriadku.
Mm-hmm.
Až potom to tak prekypí, že vlastne príde k takým naozaj, že zhoršeniu toho stavu rapidne. A potom aj s týmto doopatrovaním, aby som nezabudla, že je to taký moment, že všetci si samozrejme želáme, aby sme mohli byť doopatrovaní doma, hej, aby sme mohli zostať, lebo to je to najoptimálnejšie, čo sa môže stať. V dnešnej realite to ale nie je možné vždy. Pretože poznáme svoje vybukované kalendáre, poznáme svoju hypotéku, poznáme proste ten čas, ktorý vlastne máme a ešte keď máme aj deti do toho, tak sendvičová generácia. To má veľmi náročné. Mm-hmm. A myslím si, my máme teda mamku máme v zariadení, čo som si tiež nikdy nemyslela, že proste to takto dopadne. Mm-hmm. Ale musím povedať, že čo je vlastne v tom, aj napriek tomu, že teda niekto sa dostane do sociálnej služby, že vlastne napriek tomu sú tie vzťahy, ako keby môžu zostať rovnaké. Hej? Mm-hmm. Čiže môžeme ju zobrať, alebo ju teda berieme na nejakú kávu, súrodenci teda aj, že chodíme ju tam, ja neviem, aj sprchovať, hej, že sú tam, že tá väzba ako keby zostala, aj keď je to iné, aj pre nás je to iné, a je to aj čudné niekedy, ale myslím si, že je to k väčšej spokojnosti, že každý vlastne si môže pokračovať v tom živote a vlastne zostali tie role, ako keby prídeme na kávu. Hej? Že není to, že sme zaťažení ako keby tým opatrovaním, ale môžeme si užiť aj tú pohodu a to chceme aj tak trošku možno aj povzbudiť, že aj keď človek príde, že tá diagnóza, povedzme, demencie, hej, že alebo nejakého iného zhoršenia stavu toho svojho blízkeho mami alebo otca, že není to ako keby tragédia, keď ten, že vyberieme dobré sociálne zariadenie so sociálnou službou, že nebrať to ako pocit viny, aj keď sme možno slúbili rodičom to vždycky, mm-hmm. tak hovorím, že dávajte pozor na to, čo slúbite, aby ste nemali pocit viny, ale môžeme slúbiť naozaj to, že zostaneme v kontakte s nimi, hej? Že môžeme mm-hmm. si ich zobrať na dovolenku, na víkend, že není to, že sa zavrú dvere, dneska sú tie zariadenia naozaj také otvorené, že není problém s takou nejakou návštevou, že rada si láhnem aj do postele mojej mami v zariadení, mm-hmm. asi tak ako tam pohoviem, hej? Že, mm-hmm. že je to tak, ako keby som bola doma, že naozaj je to... Je to taká zmena, ale dá sa pokračovať ako keby flexibilne v tom ďalej.
No ale Majka, toto, čo hovoríš, ja úplne súhlasím, ale zároveň tam je podstatné to, že tam je potrebné, aby bol ten vzťah.
Áno.
A že keď je ten vzťah a keď je naozaj, že obojstranný, keď je naplnený, tak vlastne už je tam aj väčšia pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť nejakú formu, aby to pre všetky strany zúčastnené, aby to fungovalo, aby nikto nemal pocit, že buď je na ňo zabudnuté, alebo že sa musí obetovať, že tam vlastne vyhorí z tej starostlivosti. A no, čiže vlastne zase sa vraciame k tomu, že mať v prioritách tie vzťahy k sebe a vzťah k sebe aj v tom celom.
Inak to je veľmi dôležité, lebo ja mám jednu kamošku, ktorá má babičku vyše 90-ročnú. Ona žije úplne sama, je sebestačná a tá kamoška mi rozprávala, že táto je babička, ona sa celý život mala strašne rada. Že mala rada samu seba, uprednostňovala sa, že možno aj na tomto niečo ale... bude, hej, tá sebaláska, že hej. tiež môže robiť divy.
Áno, dopriať si, oceniť sa, poláskať sa,
áno.
Hej, lebo keď aj ja sám u seba poláskam, alebo sa ocením, alebo je to môj vnútorný zdroj, nie som odkázaná ako keby na tie vonkajšie zdroje, ktoré raz pominú, hej, a to je to, čo
a
ma
tie
môže...
raz určite pominú.
Určite pominú. Hej, ak je to, a to sú vlastne také barličky, že ak život vnímam ako takú rieku, ktorá má svoje dva brehy a tá rieka meandruje, má svoju silu, má svoj smer. Občas sa nám z toho brehu tak ako keby ulomí, tak my sa tak zalepíme zvonku, viac si zostávam v práci. Mm-hmm. Ne, nechaj kľudne, však ja zoberiem službu. Čo ja by som doma robila, vieš, ten môj muž. Mm-hmm. Hej. Alebo sa začítam do knížiek a čítam, lebo mi to pomáha uniknúť mm-hmm. z tej reality. Alebo chodím do záhrady a rilujem a robím, lebo keď robím, vieš, čo mi tak dobre robí, alebo športujem. Hej. No lenže raz príde k tomu, že už tu záhrada mi začne byť príliš veľká. Že v práci mi povedia, vieš, ale my už dôchodcom nepredlžujeme. Alebo že oči, už som bola na dvoch operáciách, stále zle vidím, už neviem čítať. Mm-hmm. A že vlastne tie barličky, ktoré mi pomáhali, zrazu zmiznú a moja rieka sa rozvinie, sa rozleje a vlastne potom nemá to, čo by ju zachytilo. Ale keď ja ju viem zalepiť tie brehy znútra a poviem si, OK, tak... Záhrada, dobrá, takže polovička bude trávnik, alebo ju predám, alebo si dám len nejaké vyvýšené záhony. Knižky, dobre, tak audioknihy môže byť, hej, alebo si nájdem inú flexibilne možnosť, alebo to tak príjmem, OK, tak už teraz toto robiť nemôžem.
To je aj o tej kreativite, čo my tiež s Linkou sa veľmi často bavíme.
Áno, a to je podľa mňa podstata základných škôl a materských škôl, aby sme deti viedli ku kreativite. Mm-hmm. Že častokrát, raz mi prišiel môj syn a povedal, mama, vieš, ja asi nebudem taký nejaký, že nebudem kresliť alebo že robiť, že povolanie nejaké, že stavební, neviem čo. Ahoj, jak si k tomu prišla? No lebo pani učiteľka mi povedala, že toto, čo som nakreslila, bol škáreda. A to je tak strašné. Čo sa majú vlastne tie deti na tej výtvarnej výchove naučiť? Alebo na
vyjadri sa. Hej, to páčilo pani učiteľka.
Kreovať rôzne nápady, riešenia hľadať, hej. Lebo to, koľko riešenia, kreativity nalejeme alebo rozvinieme u tých detí, tak budú úspešné aj v tom svojom osobnom živote. Úspešné osobnostne teraz myslím, že potom nezostanú stať v slepej ulici, ale spôjme, ok, tak to takto nejde, tak pojem druhou stranou.
Ale zase je pravda, že aj niekto, kto treba mal pocit, že celý život mu na tú kreativitu nevyšlo, tak... Ja chodím raz za čas vlastne robiť také tvorivé dielne so seniormi. Uh-huh. A ja som si seriózne myslela, že keď som tam bola prvýkrát, že je zlé počasie, oni asi ani neprídu. A že strašne fúkalo, že proste to sú tak. A oni prišli, že všetci do jedného. A potom som si hovorila, no dobre, tak tu si niečo nakreslím, lebo to malo zážitkové malovanie. Tu si niečo pomalujeme a hotovo a pôjdeme preč. Jak oni ma preháňali, lebo to každý chcel mať obraz, ktorý bude ukázaný susedke, vystavený vedľa televízora, hej. A tam presne z toho titulu, že neviem, koľko tu budem, no dnes to treba, aby toto bolo, lebo už čo, budúci týždeň, halo. Čiže tam, a čo vnímam, a to boli seniori nad 70 rokov, niektorí 80 roční, a tam tá detská zvedavosť, taká tá, že a idem a vyskúšam, a že aha, jej to ide, no aj mne to potom musí ísť, halo. Čiže... Tieto atribúty, ktoré oni dokázali, tie detské, ešte znova vlastne zobudiť, zaktivovať, to ich neuveriteľne oživovalo. Hej, že tá kreativita je niečo, čo je fakt akože podľa mňa elixír. Takže aj keď v škôlke nám pekne klepli po hlavičke a v škole, že šup, nie, toto pekne všetko je potrebné, aby ti išlo, tak ono sa to dá zaktivovať aj neskôr a veľmi je to taká, akože fakt
majú
taký booster.
Mm-hmm. Lebo je to také ako bezpečné prostredie a keď majú ako keby, že môže to byť hoci ako a vždy to bude dobré, tak je to taká akože sloboda toho, že môžem si dovoliť robiť veci aj inak, ako som bola zvyknutá, alebo ako inak robia tí druhí, hej, odlišiť sa od nich, takú jedinečnosť vlastne v tej kreativite zažiť.
A to oni chcú, túto jedinečnosť.
Sú hladní potom,
hej.
Lebo treba si povedať, že aká je to generácia ľudí dnešných seniorov, hej, že v čom vlastne žili, čo vyrastali, hej, že povojnové roky, hej, že obdobie vlastne socializmu, že koľko si mohli dovoliť, koľko si nemohli dovoliť, ako to obchádzali, hej, že vlastne nemali ľahké obdobie toho života a preto aj veľa vecí je ako keby, že dá sa odpustiť, hej, že človek keď pochopí tú cestu a tú životnú cestu toho aj svojho blízkeho rodiča, že možno ani teraz ten vzťah není nejaký ideálny alebo taký vrúcny, hej? Ale že pokiaľ ja dokážem pochopiť, že aha, však vlastne ona nemohla byť iná, lebo vlastne ona to mala v tej rodine, tak ona nedokázala spraviť tú zmenu, nemala odvahu na to, tak ja ju nemôžem teraz ako dieťa za to súdiť, hej? Ale môžem ju zaakceptovať, že aha, okej, to není o mne, ale vlastne je to o jej životnej ceste. To je tiež veľmi tak dôležité si tak keby uvedomiť, že keď máme problémy s rodičmi alebo vo vzťahoch, že to sú tak ako, že ja keď sedíme dve stoličky vedľa seba, že každá má tú svoju históriu svojho rodiča, moja história, že mojou úlohou nie je dieťaťa zmeniť históriu toho môjho blízkeho, ale pochopiť ju. Že vlastne tam všetko je a prečo ten človek taký je, lebo za každým správaním je dôvod a príčina, za každým jedným, aj konaním, jednaním, rozhodnutím, ten človek to neurobi preto, lebo, a väčšinou nie preto, že by som ti chcela urobiť zlé, ale že preto, že jednoducho som dotlačená do toho, alebo nemám ako inak to vyriešiť. Hej.
Alebo neviem lepšie.
Neviem to inak lepšie, že tam má tie svoje ako keby limity. A naša generácia je vlastne, žijeme v dobe, kedy môžeme. Hej. My môžeme tie veci poriešiť, nastaviť si ich inak a to je niečo, čo nám pomáha vlastne aj spoločnosť, krajina, v ktorej žijeme. Verme tomu, že vlastne Môžem si ten život ako keby zariadiť podľa seba. Mm-hmm. Hej? Že vznikajú dneska napríklad aj také, že seniorské domy, hej? Čo už sa mi veľmi páči ten projekt.
Áno, áno.
Že vlastne si tam môžeme kúpiť byt a bude to tam všetko zabezpečené. No to by bolo super. Mm-hmm. Hej? Že vlastne ten pokoj a toho, že bude o moje fyzické zdravie postarané a že vlastne môžem napriek tomu žiť plnohodnotne s tým, čo je, tak to je veľmi fajn, tá predstava.
Ja by som sa vrátila ešte ku tej demencii, lebo mám vo svojom okolí viacero známych, ktorí majú rodičov, u ktorých už zrejme začína demencia alebo Alzheimerová choroba. To sme si inak nepovedali, že aký je rozdiel, to môžeme ešte dodať. A oni sú veľmi nahnevaní, že reagujú tak, ako nikdy v živote nereagovali. Že súvisí to práve s týmto, že nemali niečo vysporiadané v tom živote?
No, tak demencia je vlastne syndrom. To znamená, že človek má určité symptómy, ktoré niektoré z nich vlastne spadajú do syndrómu demencie. A za vznikom týchto symptómov môže byť až 65 typov ochorení. Niektoré z nich sú reverzibilné, že sa dajú vyliečiť, ako napríklad začínajúca depresia. Hej, keď človek začína mať depresiu, môže vykazovať také symptómy, ktoré vedú ako keby k tej demencii, ale keď sa zalieči, tak v podstate tie symptómy vymiznú. Hej, čiže som preto nevedela. Je veľmi dôležitá keby včasná diagnostika toho, že kde sa to hýbe. A ten syndrom demencie je vlastne prítomný u rôznych typov ochorení a jedno z tých typov ochorení je Alzheimerová choroba. Potom máme ešte vaskulárnu demenciu, to znamená ľudia, ktorí sú rizikoví, tí, ktorí majú problémy s cievami, s vysokým krvným tlakom, hej, tak pravdepodobnosť, že budú mať vaskulárnu demenciu je vyššia ako Alzheimerová choroba napríklad. Hej.
Ale tie prejavy sú podobné?
A tie prejavy sú podobné. Odlišujú sa možno v nástupe niektorých tých symptómov, že niektoré nastupujú skôr, u niektoré typu ochorenia, niektoré neskôr a podobne. No a čo sa týka tých zmien v správaní, najväčším asi takým faktorom, ktorý na to má vplyv, je to, že vlastne tá kognitívna kontrolka, ktorá nám určuje takú sebareguláciu, že toto teraz si môžem dovoliť povedať, toto si nemôžem dovoliť povedať, toto musím povedať inak, tak tá sa začína vypínať a ten človek sa dostáva vlastne k tomu jadru toho vlastného ja. Čiže keď sa aj sťažujú príbuzní, že viete, naša mamka tak nadáva, ona nikdy tak nenadávala, jak teraz, tak ja stále hovorím, nadávala, ale ste o tom nevedeli, lebo pred deťmi sa nenadáva. A keď to tak je, ja sa vždy teším, keď je klient alebo pacient s demenciou, ktorý je hnevlivý alebo ktorý je možno niekedy až agresívny, pretože stále tým vyjadruje, že chce bojovať za svoje ja. Hej, že to nevzdal. Tá rezignácia je podľa mňa najhoršia. Keď ten človek sa tak uzavrie do toho svojho sveta, vypne sa a vlastne prestáva komunikovať s tým okolím. Takto bojuje s ním a je to tiež určite taký stimul aktivizácia na jednej strane, ale na druhej strane treba tomu aj rozumieť. Hej. A väčšinou ten hnev a ten nadávky prichádzajú vtedy, keď je potlačená ich autonómia. No a tá býva najviac potlačená hneď v tých prvých vlastne fázach toho ochorenia, pretože zrazu tá rodina zistí, že mamka nevie to, takže preberajú tú kompetenciu a pokiaľ sú to ľudia, ktorí vo vlastnom tom obraze o sebe samom a v tej identite, v tej persone vlastne mali, že to boli vedúci pracovníci, učiteľky, zdravotné sestry, proste mali vždy kontrol nad tým, čo sa okolo nikde a zrazu tú kontrolu preberie niekto iný, tak to nezapadá do tej Rubikovej kocky. Mm-hmm. Hej, a tým pádom sa hnevajú na to, prečo mi to beriete, čo zo mňa robíte hlupačku.
No ale potom ako? Ako
nadviazanie toho vzťahu. A to je presne to, že rodina cíti, že niečo sa deje a väčšinou zareagujeme tak, že potrebuješ psychiatra. Toto musíme riešiť. Toto nie je normálne. Mm-hmm. Ale ten človek, viete, je to generácia ľudí, ktorí nikdy nechodila k psychologom ani psychiatrom a pre nich je to naozaj veľmi často ešte tabu téma. Takže je veľmi dôležité, aby sme my o tohto opustili a trošku sa vlastne na tých svojich blízkych naladili. Trávili s nimi viacej času, chodili s nimi na kavičku alebo prišli na kavičku. Posedeli nie tým, že upracem celý byt, ale že si naozaj sadneme a rozprávame aj o živote alebo o tom, ako sa má. Lebo v tom zhone, keď si zoberiete, že taký obraz o tom, že ako vyzerá návšteva svojho rodiča, keď prídete, hej, na nejaký obed alebo že čo, jak to prebieha. Mami, čo si robila? Jako, aha, bola si, no vieš čo, ja som mala v robote toto a toto. A vieš čo, tie deti zase, ináč tá polievka je veľmi dobrá, ale trošku by som ju poslala. Dobre, mami, tak my zajtra zase prídeme. Hej? A že vlastne...
Akože sa zameriame viac na seba, hej?
Na seba a určite na chod toho, čo tam akože v tej domácnosti.
Aby bolo zabezpečené, treba, postarané, hej?
Áno. Mm-hmm. Ale tí ľudia potrebujú náš čas a náš kontakt. Mm-hmm. Hej? To znamená tú vzťahovú väzbu, tú dôveru, že sa môžu zdôveriť aj s tým, že mám nejaký problém. Tí ľudia to už dávno vedia. Hej?
A keď sú teda takí agresívnejší alebo rozprávajú škaredo, tak to proste
ak to príde,
ignorovať?
A nie, ježiš, to nie, ignorácia, to je to najhoršie, to je, dokonca sa to považuje za psychické týranie, takže určite nie ignorovať a určite nie byť takým akože stoicky pokojným, lebo to tých ľudí rozúri ešte viacej. Si predstavte, že prídete domov z roboty nahnevaná a vás to chrli a váš manžel povie, pohode, tak čo spravíte, hej, ako rozdrapíte ho tiež, hej, čiže je veľmi dôležité, aby sme sa na nich naladili. Hnevať to, keď s tebou takto komunikujeme. Už máš toho dosť. Je toho na teba veľa.
Čiže to je
nepraješ
validácia,
si to,
hej?
Presne. Mm-hmm. Naladím sa intonačne, naladím sa, hej, lebo to je to, kedy cítime, že ten druhý s nami ako keby, že stojí na tej našej strane. Keď sme hovorili o tých dvoch stoličkách, tak to znamená, že si prisuniem tú stoličku k tomu človeku a vnímam rovnako tú jeho perspektívu, ako to vníma on. Aj keď mne osobne nadáva, ty si taká, ty si onaká, nevnímajme to, že to je nás, akože na náš osobne nejaký útok, ale že je to tá frustrácia, kedy sa my stávame hromozvodom pre toho človeka. A väčšinou tí príbuzní sú to takí nešťastí, však ja sa o tú mamku starám, veď ja som tam stále, veď ja som jej úplne všetko a pozri sa, čo sa mi vrátilo. Buďte na to hrdí, lebo to je ten moment, kedy ten človek na vás vychrli na tú osobu, o ktorej si je istý, že sa neotočí chrbtom. A to je to vzácne. Že vlastne vnímať to, že keď ten človek sa správa neštandardne alebo neprimerane k danému podnetu, tak je to o jeho vnútornom prežívaní, o tom, čo sa deje v jeho vnútri. A to si vyžaduje empatiu. A empatia není byť milý. Mm-hmm. Empatia znamená naozaj
naladiť
si obuť tieto pánky. Mm-hmm. Tak, jak máme my dneska niečo obuté, že ja si vyzujem svoje sandále, obujem si tvoje tenisky. A možno mi budú malé, lebo máš možno menšie číslo, možno také tenisky ja nenosím. Nikdy by som ich nechcela mať, ale ja cítim, že ty potrebuješ tú svoju frustráciu a emóciu zostať do seba von. Lebo my nie sme stále v nejakej emocii. Emócia príde, odíde. Ona vytvára podhubie pre nejakú náladu a pre tých ľudí je dôležité, ako aj pre nás samozrejme, každého jedno z nás, a keď potrebujem tú emóciu dostať zo seba von, aby niekto sa zachytil na tej mojej emócii a došiel až do toho môjho vrcholu, aby ma neodsúdil, aby mi nehovoril, že ale prečo si taká, prečo tak. A však mi v rodine takto nenadám, prečo si mi takto, ale vlastne vnímať tú prapodstatu toho, že ten človek to potrebuje dostať do slov, potrebuje to dostať fyzično, možno buchne pesťou do stola, hej? Lebo to je to, čo je nezastaviteľné. Emócie vždycky predbehnú rácio. Emócie, keď sú silné, tak proste rácio tam nemá priestor a nejaké vysvetľovanie, komentovanie to nikdy nepomôže. Tá emócia musí odoznieť a to je vlastne také veľmi fajn, keď môžeme tých ľudí sprevádzať aj v smútku, aj v plači, aj v zúfalstve, aj naozaj v takej zúrivosti, že je to ťažké, že človek sa musí dobre poznať seba samého, to musí poznať dobre tú svoju vlastnú stoličku a históriu, lebo keď sa to tam tak akože dostane do klbka, keď tie stoličky sa dajú na kopu, tak sa strácame v tom, že o čom to vlastne celé je, že vlastne sa môžeme začať obviňovať a ty si mi, keď som bola dieťa a prečo mi to, hej, toto by tam nemalo byť, lebo teraz ten náš rodič potrebuje tú podporu. Nie je to ľahké, ani pre mňa to nie je ľahké, že niekedy s tým tiež tak ako mám v rámci svojich rodinných vzťahov, že zostať pevne na tej stoličke, ale zase si povedať, ok, tak som len človek, hej, že niekedy zlyhám, ale na druhý krát sa nadýchnem a už do tej situácie vstupujem inak.
Toto je veľmi zaujímavé, čo si povedala, že ako to môže mať vlastne hodnotu a že treba byť za to hrdý, že vlastne my toto poskytujeme. Uh-huh. Alebo umožňujeme tomu rodičovi takýto priestor a že mu to vlastne, keď tak poviem, že vraciame to, čo on nám dal, že mu dávame priestor, aby mohol byť vlastne sám sebou. A že a tým pádom, ako keby vytvárame bezpečný priestor, aj pre ňo nie, a taký aj založený na dôvere.
Áno. že sú milovaní aj zo svojou frustráciou, lebo to je generácia ľudí, hnieváš sa, no tak ti pridám ešte, aby si mal prečo. Hej. To sú ľudia, ktorí sa museli hanbiť za svoje emócie a prejavy svojich emócií. A zrazu to vypláva na povrch a možno aj my ako deti, ktorí sme boli vychovávaní v podobnom programe, máme s tým problém. Mm-hmm. Lebo prečo to tí príbuzní povedia? Viete, naša mamka tak nadáva. Možno nikto si to ani nevšimne, hej? Že akože nadáva, no tak nadáva, hej? Ale niekto to veľmi ako potrebuje riešiť, že nechcem, aby tá mamka taká bola. A ja to vždycky tak vnímam, že to je naozaj také pozitívne. Lebo tí ľudia už nehrajú. Že už tá maska, ktorú mali celý život, tak sa vracíme vlastne na začiatok, že byť sám sebou.
To je tá autenticita, o ktorej my sa tu
bavíme. Čiže ja hovorím, že tá demencia môže byť pre niekoho aj takým oslobodením. Mm-hmm. Že sa môže vrátiť k sebe a môže hovoriť o svojich pocitoch, o svojich krivdách, o svojich zraneniach. A v tých stavoch dezorientácie sa vracajú vlastne do minulosti a zažívajú to ako realitu. A my sa toho bojíme, ale v podstate to je to ozdravné, to je to, čo im pomáha dosiahnuť potom aj to pokojné zomieranie. Vyrovnané.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že proste ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.